Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Во емисијава објавуваме. Важно е како ќе се спроведува законот за казнување на оние што одат на странски боишта, ја пренесува пораката од Вашингтон амбасадорот Братке. Франција им нуди на македонските студенти поволни услови за продолжување на образованието во таа земја. Велосипедската патека во Тетово тешко може да се користи поради паркираните автомобили, се жалат љубителите на ова хоби.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како да се спречи заминувањето на млади луѓе од Македонија на боиштата во Сирија и Ирак? Ова беше темата на средбата меѓу министерот за правда Аднан Јашари и американскиот амбасадор надлежен за странските борци во овие земји Роберт Братке. Прилог на Владимир Калински.
Откако неколкумина македонски граѓани загинаа на странските боишта на Блискиот Исток, собранието изгласи измени во кривичниот законник со што беа зголемени казните за учесниците во странски паравојски. За превентивните мерки кои треба да ги спречат сите граѓани во ваквите намери, денес разговараа министерот за правда Аднан Јашари и амбасадорот на САД Роберт Братке, кој е задолжен за прашање поврзани за странските борци во Сирија.
Имавме значи една средба со амбасадорот со што го информирав во однос на законските измени во кривичниот закон, постапката за изменување, односно постапката за примена на овие веќе изменети одреди во кривичниот закон. Во насока на тоа, исто така го извести дека се работи за создавање на предисе превентивни мерки во насока на действување на сите граѓани, односно државјани на државата, да не се одат, да се борат во туѓи војски, предисе во земјите во Блискиот Исток. Целта на овие мерки предисе е зачувување на имиџот на верата, предисе на исламот и нивната односно национална припадност.
Вели министерот за правда Аднан Јашари. Американскиот амбасадор Роберт Братке, кој е задолжен за прашањата поврзани со странските борци во Сирија, денес за овие прашања ќе разговара и со премиерот Никола Груевски. Тој, поздравувајќи го законот, истакна дека многу е важно како тој ќе се применува во практиката.
These are fighters who come from more than 80 countries, including the United States.
Ова се борци кои доаѓаат од 80 земји, вклучително и Соединетите Американски држави. Тие одат во Сирија и Ирак и учествуваат и се борат за странски терористички организации како ИСИЛ и Ал-Нусра. Ние сме загрижени поради неколку причини. Една е за тоа што борците го прават внатре во Сирија и Ирак. Тие го тероризираат локалното население, извршуваат страшни дела врз заложниците кои ќе ги заробат. Исто така сме загрижени за овие борци и за потенцијалот што го имаат откако ќе се вратат во нивните земји или пак во други земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме со тема за младите. Франција им нуди на студентите од Македонија да го продолжат образованието во таа земја. Зашто станува збор одјавувањето од Битола на Жанета Здравковска?
Македонците многу подобро го владеат англискиот јазик отколку младите во Париз. Не подценувајте се, учете странски јазици и скористете ја можноста за студентска мобилност на странските универзитети. Ова им го порача француската амбасадорка Лорен Оер на битолските студенти, презентирајќи ги поволностите од европската програма Erasmus Plus, која овозможува голема мобилност на студенти, постдипломци, наставен кадар на престижните европски универзитети. Преку оваа програма до 2020 година, 20% од македонските студенти ќе заминат на доусовршување во Европа.
Que la mobilité pour eux est quelque chose de facile et que on construira l'Europe.
Драги студенти, вистинската динамика сте токму вие кое што треба да ја отпочнете. Меѓутоа со тоа воопшто не сакам да кажам дека си закажувам еден состанок за 10 години, туку токму спротивното. Од една страна ви се чини дека политиката не постигнува напредок, ќе ви кажам дека сепак студентите, но и универзитетите постигнуваат вистинска динамика динамика и секој ден Европската унија нуди можности да ги направи македонските студенти и европски граѓани.
Рече амбасадорката, Европскиот парламент одобри буџет од 14,7 милијарди евра за следните 7 години, што поголем број студенти да можат преку грантови да студираат на престижни европски универзитети. Студентите само треба да конкурираат без разлика од која земја доаѓаат, ќе бидат третирани на еднаков начин.
En fait, la difficulté dans les années précédentes, c'est que nous avions un dispositif bilatéral.
Затоа што најчесто таа размена досега се извршуваше на билатерално ниво, најчесто со 7-8 стипендии кои што не се доволни и најчесто студентите се соочуваа со високите финансиски трошоци поврзани во тековното живење. Меѓутоа сега, бидејќи има поголем пристап до европските механизми, искрено се надеваме дека тој број ќе биде се повеќе зголемуван.
Рече ОЕР. Таа посочи дека трошоците веќе не се проблем за да се студира во Франција, зашто упис во било кој државен универзитет годишно чини по 183 евра, а преку Erasmus Plus се даваат високи стипендии. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Со какви проблеми се среќаваат младите луѓе во Тетово кои сакаат да возат велосипеди, информира Александар Самарджиев.
Непрописно паркирани возила, поставени тезги на тротуарите и слични препреки во движењето го прават речиси невозможно возењето велосипед низ Тетово, велат велосипедистите. Иако неодамна градот ја доби првата велосипедска патека поставена покрај двете коловозни ленти на булеварот Маршал Тито, истата не може целосно да се користи. Доколку почнете да возите велосипед на речиси секои стотина метри, ќе наидете на паркиран автомобил што го попречува движењето, велат велосипедистите Јасмина Зафировска и Бојан Стојановски.
50% од патеката не функционална, баш ради тоа што средства на граѓаните уште не е на такво ниво кај што би го испочитувале тоа нешто што се направило сега.
Па најчесто автомобилски препреки, значи на велосипедските патеки, непрописно паркирани возила. Исто така и недоволно свесни граѓани што не гледа едноставно кај се движа по тротоарот.
Горан Георгиевски објаснува дека воопшто ни Тетово е многу тешко да се вози велосипед.
Седен збор мачно. Значи секој треба да се снајде и секој да се биде одговорен најпрво за својот живот. Океј, тоа нормално е. Меѓутоа хаосот во Тетово кој што го прават автомобилите, сепак треба да се биде многу претпазлив во овој метеж, така да сега се почнува малку по малку во Тетово развивањето на културата за водење на велосипед.
За подобрување на состојбата, најава има од Општина Тетово на промоцијата на новата велосипедска патека, градоначалничката Теутан Рифи рече дека ќе се градат уште патеки.
Каде дозволуваат можностите да правиме патеки за велосипеди, како што е ова овде, значи и на патот на Бањиче, таму веќе исто така новиот пат го правиме со патека за велосипеди.
Велосипедистите Јасмина, Бојан и Горан се дел од граѓанска иницијатива Тетово на точак. Веќе година и половина организираат велосипедски тури низ градот со цел да се мотивираат луѓето да возат велосипед. Исто така, целта им е да се укаже на останатите учесници во собраќајот и граѓаните на присуството на велосипедистите и потребата за поголемо внимание кон нивната безбедност. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кој пукаше на 21-ви е насловена театарската представа чија премиерна изведба како прв проект на Младинскиот културен центар од Скопје и МОД Плюс продукција ќе се случи в четврток. Пиесата, што како режисерка ја подпишува Нина Николич, е работена според драмата «Мед Форест» на современата британска писателка Черил Черчил. Љупчо Јолевски.
Работена според драмата «Мед Форест» на британката Черил Черчил, представата кој пукаше на 21-ви како комплетно самосвоен проект на Младинскиот културен центар и МОД Плюс продукција, што го режираше Нина Николич, го обсервира периодот пред и за време на Романската револуција во 1989 година. Состојбата во тоа обшество е представена низ конкретните и интимни приказни на ликовите, при што приказната е раскажана главно низ три основни поглавја. Но она што е битно е што пиесата, говорејќи за настаните што се случи приклучиле пред околу 25 години, се обидува да ги отвори прашањата на повторување на историјата и на фактот дека големите грешки направени во минатото на човекот не му послужиле како пример за тоа што треба да направи денес.
Представата е за еден круг кој се повторува. Точно е тоа дека работите не се менуваат така лесно. Ако треба да направам споредба со состојбата тогаш на Романија со нешто што денеска се случува, и да би ја спомнала Украина. Украина е, да речеме, на многу слична, ако не иста приказна, само доста години потоа. Во таа смисла можам да кажам дека човекот генерално не е извлекува веројатно полуки од големите грешки што ги направил. Сметам дека придонесот на човекот во денешно време може да биде само во индивидуалното однесување. И колку повеќе избегаме од некакво групно однесување, толку полесно ги надминаме или барем ќе се обидаме да ги надминаме овие големи грешки што се повторуваат.
Вели режисерката Николич. Таа во пресрет на премиерната изведба забележува дека ова за неја е остварување на еден нејзин малсон, бидејќи по неколку годишна работа и било возможно да ги собере сите актери што сакала да ги собере, глумците кои одговараат на ликовите што таа ги прочитала и да формира екипа на соработници без кои сето тоа не би било остварливо.
Направивме на представа која ништо не криеме. Од костимски промени до светлосни промени до сценографски промени, секој тоа го правиме предложение на публиката и сакаме некако публиката да ја восприеме таа приказна онака како што ние ја градевме. Долго, споро, но од корени суштински.
Ако сме веќе кај актерите, да кажеме дека во кој покаже на 21-ви играат Звезда Ангеловска, Петар Арсовски, Благо Веселинов, Стефан Вујесич, Нина Дејан, Билјана Јовановска, Мартин Јордановски, Владимир Лазовски, Нина Максимова, Владимир Петровиќ и Кристијан Светиев, а во снимените видеа ќе ги видиме и Синоличка Трпкова, Васил Зафирчев, Дарија Ризова и Снежана Стамеска.
Ова представа е представа која му увичи, кога се увичи затоа што е алтернатива во она смисла што јас се мислам.
Забележува искусниот Петар Арсовски. Инаку за овој проект со својот авторски печат застанаа Ивана Карамфиловска-Угуровска како костимограф, композиторот Александар Пеовски, уметникот Јане Чаловски кој е сработил сценографијата и Ѓорѓи Клинчаров како дизајнер на светлото и видеоматериалите. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
На крајот за тоа кои теми беа актуелни деновиве во македонските медиуми. Изборот го направи Горица Попова.
Богатата збирка интервјуа со политичари и луѓе од различна политичка, верска и идеолошка провиненција на редакцијата на Радио Слободна Европа на македонски се збогатува со најновото интервју со поглаварот на исламската верска заедница Рејс Сулейман Реджепи на теми актуелни, особено за радикалниот ислам. Фиденот Чаир, кој очигледно ги познава работите, испратил подолг коментар во кој на Рејс Реджепи му препорачува дека само треба да достави список на снимени пеења на самопрогласените имами, кои во верските објекти и надвор од нив, преку интернет, во куќи и во затворите, проповедат надвор од правната Хеневска школа. Сергеј Нацев на нашата Facebook страница реагира на изјавата на Реджепи дека ако треба да се гине, тоа треба да биде за Македонија, па напишал дека во Куранот нема сретнато да се проповеда убивање и гинење на луѓе, па макар и за одбрана на својата татковина. Фадил Суловски, очигледно револтиран, прашува зошто би гинел за татковината Македонија, кога таа не му дала ниту работа, ниту чест, ниту гордост. Како коментар на изјавата на Груевски дека Македонија постигнала најголем економски раст во регионов, Незавеган на нашата веб страница напишал: «Расте, расте и расте незапирливо балонот за задолженоста на земјава. Како и секој балон, на крај ќе пукне». Прилепчанка пишува: «Народот рекол, фали ме устоот и ке те раскинам». Подобар доказ од извештајот што го доби нашава најекономска власт на чело со Грујо и Ставрески како главни економисти нема. Перо пак вели дека за нас обичните граѓани најдобро зборува нашиот џеп, кој некако е се помал пропорционално на растот во наводници на економијата. На Facebook страницата на Радио Слободна Европа има многу коментари во врска со иселувањето на младите, меѓу кои е интересен оној на Јадранка Георгијева. Кој нормален остана на ова парче земја? Само оној што е затворен или немоген и оној што не може да купи билет во еден правец. Остатокот замина за навек да им го остави пустецот на фамилијата да го допусти. На нашата Facebook страница има многу коментари за работата на Уставниот суд. Новица Миланович, например, смета дека во фашистичка држава ништо не функционира. Само казни и терор на граѓани. А Тамара Христова прашува, суд, што беше тоа? Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.